Nedaudz vairāk kā pirms gada Latvijā viesojās pasaules slavenais Birminghamas simfoniskais orķestris, ko vada mūsu diriģents Andris Nelsons. Liels gandarījums bija dzirdēt orķestra direktora Stīvena Medoka sacīto, ka mūziķi ar nepacietību gaidījuši brīdi, lai iepazītu zemi, no kuras nāca šis izcilais diriģents, ko orķestris ļoti ciena un mīl.
So we are extremely grateful to all of you and to the musical life of Latvia for giving us not just
Mēs esam ārkārtīgi pateicīgi jums visiem un arī Latvijas mūzikas sabiedrībai, kas ir izlolojusi tik brīnišķīgu diriģentu kā Andris Nelsons. Latvija pasaulē izceļas ar talantīgiem mūziķiem, kas spoži sevi pierāda prestižākajos operas namos un koncertzālēs. Priekš tik mazas valsts, tik daudz mūzikas izcelību, tas ir apbrīnojami.
Andris Nelsons ir tikai viens no spožās mūziķu plejādes, kas tik pozitīvā nozīmē nes Latvijas vārdu pasaulē, kas ir par pamatu tam, ka Latvija spēj sagatavot tik izcilus mūziķus. Atbilde ir, un arī paši mūziķi to uzsver, ka panākums sakņojas mūsu valsts spēcīgajā un labām tradīcijām bagātajā muzikālās izglītības sistēmā. Diemžēl pēdējos gados šīs sistēmas pastāvēšana kļūst arvien apdraudētāka, jo kopš lielās valsts budžeta konsolidācijas 2009. Gadā mūzikas un mākslas skolas strādā radikāli samazināta finansējuma apstākļos. Ja 2008. Gadā finansējums šīm skolām bija 16 miljoni latu, tad tagad jau vairākus gadus tām jāiztiek ar 7,5 miljoniem, kas arvien vairāk sāk atspoguļoties mūzikas izglītības kvalitātē, stāsta Daugavpils mūzikas skolas direktors un Latvijas mūzikas izglītības iestāžu asociācijas vadītājs Aivars Broks.
Tā nauda nenosedz to izglītības programmu prasības, Un līdz ar to mūzikas skolās māca mazāk un māca sliktāk. Mēs redzam, ka divu gadu gaitā jau šī kvalitāte krītas. Audzēkņi sliktāk sagatavot, un paša direktora saka, ka viņi nevar sagatavot. Un ir otra lieta, par kuru mēs it kā tā nerunājam, bet arī vecāki, viņi jau nav tik glupi, es atvainojos, ka es būšu tik banāls, bet viņi arī viņi grib, lai viņu bērniem dot izglītību, lai būtu tas rezultāts, lai audzēkņi kaut ko varētu. Prast beigās darīt, un viņi arī redz, ka nav. Un šī attieksme un šī nauda ir tāda, ka arī labi bērni neiet uz tām skolām, pārstāja ieteiksme. Arī te ir tāda tendence, ka pēc tam viņi tālāk arī neiet uz mūzikas vidusskolām. Viss tas kopā vedina domāt, ka mēs slīdam pa tādu pieskari. Mēs nesaprotam, ka tas ir tas dārgums Latvijai, kura varētu kaut kādīgi viņu izmantot.
Jau tagad var novērot, ka uz mūzikas vidusskolām un mūzikas akadēmiju nāk audzēkņi ar zemāku sagatavotības pakāpi nekā agrāk, stāsta mūzikas akadēmijas un Jāzepa Mediņa mūzikas skolas pasniedzējs Jānis Retenais, un tas ir ļoti cieši saistīts ar kvalitātes kritumu bērnu mūzikas skolās, kuru pedagogi, lai kaut cik savilktu galas kopā, ir spiesti strādāt citkārt pat 4-5 vietās, jo alga par vienu slodzi ir aptuveni 180 latu.
Mums nav nekādas konkurences uz pedagogu vietām. Strādā tie, kurus var direktors pierunāt, nu nāc pie maniem strādāt, vai ne? Un līdz ar to pedagogi ir noskrējušies pa visām apkārtnes mūzikas skolām, 4-5 mūzikas skolas strādājot, vai ne? Lai, teiksim, nodrošinātu savu iztiku. Un, protams, ka no tā cieši arī tā kvalitāte. Nu, reāli tu nevari ar pilnu atdevi nostrādāt tās stundas, jo tu vienkārši fiziski to nevar izdarīt. Nu, un pēc tam arī tad jau tālākā ķēdīte, tad arī viss sākās. Un tas viss iet par riņķi, jo, teiksim, tie audzēkņi, kuri beidz arī mūzikas akadēmiju, pa kuriem mēs esam pārliecināti, kuri spētu tiem bērniem iemācīt pareizi pamatus, pareizi spēlēt, ir grūti viņus pierunāt, iet strādāt bērnu skolā.
Visas minētās kopsakarību ķēdes rezultātā iezīmējas vēl viena Latvijai līdz šim neraksturīga un ļoti nepatīkama tendence, ka mākslās talantīgākie jaunieši savu karjeru arvien vairāk izvēlas saistīt vispār ar citām, daudz rentablākām nozerēm, stāsta operas solists un mūzikas pedagogs Krišānis Norvelis.
Man arī tikko, kā izstājās no Jāzepa Mediņa mūzikas vidusskolas viens ļoti talentīgs audzēknis, tieši tāpēc, ka viņš saprata, ka nākotnē tas laikam būs ļoti nerentabli. Patiesībā tendence tagad vērojot jauniešu, kas nāk uz mākslas skolām, aizvien vairāk, diemžēl, ir situācija, ka nāk cilvēki, kas vai nu nesaprot, uz kurien viņi ir atnākuši, vai nu viņiem ir liela vēlēšanās, bet trūkst talanti, jo tie talantīgie cilvēki patiesībā viņi spēj darīt šobrīd ļoti daudz ko viņi izvēlas daudz rentabilāks.
Tāda situācija, ka nu, mēs lepojamies tieši ar saviem mūziķiem, tas ir pirmais, ko mēs sakām, bet tagad veidojas tāda situācija, ka var viņu nebūt
šiem. Jā, es domāju, ka būs liels rops nākotnē.
Kultūras socioloģe Maija Spuriņa mūzikas izglītību Latvijā skata arī socioloģiskā kontekstā. Līdz šim Latvijā tā darbojusies arī kā sociālās nevienlīdzības samazināšanas mehānisms un neprāts būtu to visu noārdīt.
Šī ir vieta, kur jebkurš bērns, neatkarīgi no viņa ekonomiskajiem ienākumiem, ja viņam ir talants, protams, ja viņam ir talants, viņš var tikt tur iekšā un viņš var izsisties līdz līmenim, kur viņš ir pasaules līmeņa mūziķis, un tas ir ļoti būtiski, un sociālā nevienlīdzība mums Latvijā ir ļoti, ļoti aktuāla problēma, un šī mūzikas skolas sistēma, kas tik labi darbojās, ir viens veids, kā cilvēki var tikt no apakšējiem ekonomiskajiem slāņiem uz augšu. Tas ir kaut kas, kas strādā, pagaidām vēl strādā. Tad to nojaukt nost, nu tas vienkārši muļķīgi, mums jau nav daudz lietas, kas mums valstī strādā.
Dziesmasvētku biedrības priekšsēdētāja Antra Purviņa uzsver, ka mūzikas izglītības sistēma veido pamatu arī dziesmasvētku kustībai. Sistēmai vainoties, apdraudēta kļūst tieši mums raksturīgo dziesmasvētku būtība, ko raksturo augsta kvalitāte, bet tikai tai pateicoties mēs ar saviem svētkiem varam lepoties.
Jā, nu mēs esam tādā vienā ķēdē sasiet, un, protams, bez skolām, bez muzikas skolām arī nebūtu dziesmasvētku kustība, tas pilnīgi jāsaprot. Jo mēs pilnībā apzināmies, ka tie cilvēki, kas ir beiguši muzikas skolas, viņi ir mūsu dalībnieki, un tas ir tas izglītotais dziedātājs, kas piedalās dziesmasvētku procesē un garantē šo kustību. Nav lieki jāatgādina, kad Eiropas valstīs nav tāda dziesmasvētka, tur ir tādi festivāli nelieli, jā, diezgan apšaubāmas kvalitātes, nu, bet pirmām kārtām jau mums ir dziesmasvētkos kvalitāte, mums ir jāsklabā šī akapela dziedāšana, kas mums arī ir ierakstīta dziesmasvētku likumā, un mums jāsklabā šī kopdziedāšanas kvalitāte, un to var panākt tikai ar mērtiecīgu darbu un mērtiecīgu procesu atbalstu.
Ja vārdos valsts amatpersonas pie katra gadījuma neaizmirst uzsvērt, cik ļoti viņi lepojas ar mūsu dziesmasvētkiem, izcilajiem koriem un pasaules slavenajiem mūziķiem, un cik tā ir liela mūsu vērtība, tad darbos šī izpratne un atbalsts neatspoguļojas. Bet tikmēr strauji grūst visas līdz šim labi funkcionējušās mūzikas nozares bāze, un ja tā turpināsies pēc neilga laika par mūsu izcilajām muzikālajām tradīcijām, diemžēl jau varēsim runāt vien pagātnes formā. Baiba Kušķe, Latvijas Radio.